слухаєте подкаст Громадського радіо.
У Національному банку визнають валютний ажіотаж останніх днів, проте запевняють, що контролюють ситуацію. Поки що там не збираються запроваджувати якісь обмеження на ринку. Від початку року НБУ витратив на підтримку гривні близько мільярда доларів, але лише за минулий тиждень люди купили 300 мільйонів доларів. Нерезиденти купили 8 мільйонів доларів, а загальний попит на валюту перевищив 2 мільярди доларів. Утім, як запевняють в НБУ, валютний резерви України. Це 25 мільярдів доларів є цілком достатніми, аби підтримати ринок. Принаймні, так каже перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.
Коштів в банківській системі абсолютно достатньо для виконання всіх зобов'язань. Є певні складнощі з наявністю готівкового долара, але це пов'язано лише з тим, що готівкову іноземну валюту банківський сектор до заходів, пов'язаних з карантином, завозив літаками з-за кордону. Як ви знаєте, зараз пасажирські перевезення призупинені не лише в Україні, а й в інших країнах, і тому є тимчасові ускладнення. Ми зараз разом з банками працюємо над тим, аби це питання вирішити, аби налагодити іншу систему доставки готівки іноземної валюти в Україну. Тому, знову ж таки, не панікуйте, просто зачекайте. Стосовно Національного банку, на сьогоднішній день, аби підтримати банківський сектор, ми відмінили цілу низку заходів, які робили в звичайному режимі, починаючи від перевірок банків, закінчуючи проведенням стрес-тестування. Всі ці заходи ми відкладаємо на потім. Друге, ми вже пом'якшили певні нормативні вимоги, регулятивні вимоги до банків, розуміючи, що в сьогоднішніх умовах це не на часі. Що далі? Ми щоденно моніторимо ситуацію в банківському секторі і готові до подальших кроків щодо пом'якшення регулятивних вимог до банків. Це як стосується як вимог до дотримання нормативів ліквідності, так і вимог до нормативів капіталу.
Ну і нині, за словами представників Нацбанку, усі заявки на купівлю валюти задовольняються. Загалом радять в НБУ, треба не панікувати і максимально переходити на безготівкові форми розрахунків. І про те, як коронавірус і чи тільки винен коронавірус впливає на українську економіку і на курс валют, зокрема, будемо говорити з Володимиром Дубровським, експертом економічної експертної платформи. Слухаю вас, пане Володимире. Чуєте мене, ні?
Чуєте, тільки я також старший економіст з України. Тут я скоріше в такій якості буду це пояснювати. Mm-hmm. Ну, насправді коронавірус безпосередньо, звичайно, на курс не впливає, бо гроші не хворіють. Але є вплив через кризу, є вплив через паніку. От вплив через паніку, яку спричиняють будь-які подібні речі, є найбільш вагомим і найбільш небезпечним.
Чи можна очікувати зростання гривні, коли паніка і карантин закінчаться?
Ну, якщо все закінчиться нормально, то звичайно.
Нормально це в якому сенсі?
Ну, якщо не буде, скажімо, банківської кризи, якщо не буде якихось ще катаклізмів, ну, пригадайте, коли була паніка у зв'язку з бойовими діями в Дебальцево, то гривня сягнула аж 40 гривень за долар, курс сягнув, але зрештою все вгамувалося, і ті, хто купував за 40, за 30, вони потім здавали ці долари по 25, 27. Тобто таких фундаментальних причин, які б могли спричинити падіння курсу, в нас не було. Економіка була доволі здоровою, макроекономіка. Тому якщо ця криза не спричинить якихось глобальних суїв і катаклізмів, то я думаю, що все може повернутися на приблизно ті ж самі значення, і ми будемо вважати, що відбулися легким переляком. Але ніхто не може наразі передбачити глибину цієї кризи. Отут є проблема.
А глибину цієї кризи, от ви маєте на увазі Україну, чи ви маєте на увазі світ взагалі? Тому що ну, українська економіка, вона ж не існує окремо від світової.
Звичайно, так. Звичайно, вона існує у дуже такому непевному світі зараз. І українська економіка залежна від світової, хоча не настільки, наскільки це було у 2008 році. Тобто у нас зараз набагато більш диверсифікований експорт, у нас немає такої вже тотальної залежності від експорту металів, як це було 2008 року. Інші товари нашого експорту менш чутливі до світової кризи. Крім того, у нас з'явилося таке джерело валютних надходжень, як надходження від наших заробітчан, які теж є менш чутливими до світових коливань. З'явилася велика частка, яку генерують IT та інші творчі галузі, вони теж менш залежні. Тобто експорт диверсифікувався і, відповідно, причин для падіння курсу стало менше. Але я би сказав, що тут головний чинник на сьогодні – це паніка. От паніки в нас стало більше, на жаль.
Ну, дивіться, я от зранку бачу новини, там фондові індекси впали, і, ну, і в мене просто, як у звичайної людини, споживача, яка не дуже розбирається у фондових індексах, але бачить впали і бачить цифри, в мене теж все падає. Я думаю, боже, куди мені бігти, що мені робити? Що робити там з якимись, ну, насправді, невеликими грошима? Міняти, не міняти?
Ну, фондові індекси на Україну безпосередньо не впливають, тому що фондові ринки у нас слабкі і не дуже воно залежить від світових фондових індексів безпосередньо. Але падіння на фондових ринках на Заході означає те, що країни, які купують наш експорт, будуть купувати його менше або будуть купувати його дешевше. Оце через це є певний вплив. Але я ж кажу, що в даному випадку, на відміну від 13-го року, наприклад, 14-го, перепрошую, від 2008 року, цей вплив не настільки страшний. І я думаю, що все ж таки ми відбудемося набагато меншими втратами, зважаючи на те, що в нас відбулося оздоровлення банківської системи, тобто банки в нас вже більш стійкі, в нас зараз немає бульбашок, які в нас були на ринку у 2008 році. Всі пам'ятають, скільки тоді коштувала нерухомість, як тоді спекулювали з земельними ділянками. І от цього всього в нас вже зараз немає.
Тобто, виходить, що Нацбанк, в принципі, правий, і його експертна оцінка про те, що вони просять людей, споживачів зараз не бігти, не міняти гроші і не робити різких рухів, ну, ця порада є правильною?
Ну, вона є правильною, виходячи з тих реалій, які ми маємо.
На сьогодні, зараз. Звичайно, на сьогодні, тому що тут ще така ситуація до нас. Я нагадаю, що ми говоримо з Володимиром Дубровським, старшим економістом Кейс Україна, і весь цей час ми розмовляли, поки пан Володимир їхав до нас, але він вже доїхав, і фактично він є у нас в студії, тому ми продовжимо розмову, сідайте за будь-який мікрофон, продовжимо розмову у студії. Тобто я ще раз поставлю питання, що виходить, що Нацбанк правий, не треба нікуди бігти, не треба робити різких рухів споживачам, просто звичайним людям.
Насправді це порада, яку завжди дають кваліфіковані економісти, тому що ті, хто хочуть якось чи то виграти, чи то відігратися на спекуляції, і при цьому не мають таких ресурсів, які мають великі міжнародні спекулянти, які утримують величезні аналітичні відділи, які мають комп'ютерні системи, які слідкують і таке інше, вони, як правило, програють у цій грі, а виграють ті, хто нею займається професійно. Тобто, якщо ви не професійний трейдер, то, скоріше за все, вам так от сіпатися не треба. Треба взагалі тримати свої активи диверсифікованими. Тобто щось у валюті, щось там у рівних депозитах, скажімо, якщо вони у вас є, щось у нерухомості, ну, для тих, у кого є що так тримати. Це теж порада кваліфікованих економістів не класти усі яйця до одного кошика.
Ви згадали про нерухомість. Мені здається, що кожна людина, в якої немає квартири, але є там якісь мінімальні гроші, які збирає фактично на квартиру, все ж чекають. Може станеться якийсь катаклізм і квартири здешевшають. Може таке бути цього разу?
Таке може бути, але це не буде такий обвал, який був знов-таки у 2008 році, на початку 2009-го. Тому що такої бульбашки немає. Є просто багато квартир, які щойно побудували. Якщо виявиться, що у людей гроші в гривнях, то їх в доларах, скажімо, не піднімуть в ціні настільки, наскільки підніметься курс, і їхня ціна в доларах може впасти. Але я думаю, що це буде не в рази, як це було у 2008-му, а на якихось там кількадесят відсотків.
Дивіться, от Укрзалізниця, от зараз вони вже кажуть, що мають певні проблеми там з наявністю готівкових коштів у касах і так далі. Плюс до того, що міський транспорт на час карантину, і невідомо насправді, скільки цей карантин триватиме, тому що він до 3 квітня, але все ми не знаємо, як будуть розвиватися події далі. Міський транспорт, напевне, втратить на перевезеннях, в яких галузях ще держпідприємства та бізнес можуть втратити прибутки під час карантину. Для кого це може бути, ну, катастрофічно, не хочу вживати такого слова, але
ну, чому? Для індустрії розваг це дійсно катастрофічно, тому що вони повністю припиняють роботу, і якщо в них немає якоїсь такої там подушки безпеки, то їм буде дуже непереливки. Я думаю, що держава якраз такого типу галузі має підтримати, бо я думаю, що все ж таки цей карантин не вічний. І всі ми сподіваємося, що це все закінчиться. Ну, принаймні,
воно в будь-якому разі закінчиться інша так. Справа, тобто, коли
тут,
і як.
Тут насправді під ризиком це не чума, це не навіть не іспанський грип там 1918 року. Це не така страшна хвороба. Вона страшна дійсно для стареньких, але все ж таки люди хворіють і одужують. Тобто після того, як частина з нас перехворіє і одужує, то все це буде відмінено, і цим галузям важко буде відроджуватися, бо дійсно, коли вже вони збанкрутували, то далі будувати бізнес з нуля – це набагато важче. Я би сказав, що тут може бути доречною навіть якась державна підтримка і авіаперевізникам, які постраждали, туристичні галузі, яка постраждала дуже сильно, громадське харчування, особливо вулична їжа. Вони, я так розумію, теж постраждали, ресторани взагалі закриті, теж постраждали.
В ресторанах ще є варіанти онлайн, як це, онлайн замовлень і доставки, ну,
так,
в принципі,
так,
але...
Так, але все ж таки більшу частину виторгу вони завжди робили за рахунок того, що люди туди приходили там поспілкуватися, наприклад, призначали зустрічі, там призначали якісь банкети. Оцього всього не буде. Як там будуть зараз гуляти весілля, я навіть собі не уявляю.
Я думаю, будуть їх скасовувати або переносити, тому що ракси, до речі, теж не працюють, по-моєму. Yeah. Щось вони повідомляли пару днів тому таке. Ну, дивіться, сьогодні ж Верховна Рада ухвалила ще там закони про підтримку бізнесу на час, ну, не на час карантину, а через карантин. Зокрема, ФОПам дозволили 2 місяці не платити єдиний соціальний внесок. Я насправді, як ФОП, я трохи так подумала, що це ж 2000 гривень насправді, і це невелика.
Для кого як?
Але в масштабах країни я подумала, що це ж все-таки буде немаленька сума.
Ні, сума тут для бюджету абсолютно не критична. Якраз підтримка найдрібнішого бізнесу – це найефективніший спосіб з точки зору співвідношення фіскальних втрат і здобутків, таких як робочі місця і таке інше. Тому що за зовсім невеликі гроші можна людей суттєво
підтримати.
Ну, я хочу просто зазначити, що ми тут, у Києві, ми не бачимо абсолютної більшості тих дрібних ФОПів, які працюють в провінції, для яких це великі гроші. От зараз якраз займаюся дослідженням цього. Ну, десь при всіх тих порушеннях, які, скажімо, є на другій групі, при тому, що там багато хто перевищує, але дві третини там, і щонайменше дві третини, не перевищують навіть порогу в 1 мільйон гривень, який для, скажімо, торгівельної точки – це взагалі ніщо. Тому що це означає, що його власний дохід, він в межах 100 тисяч, 120 тисяч гривень.
Тобто на життя і на якийсь товар?
Ну,
і
так,
все.
Як така, як середня зарплата. І від такого доходу 1000 гривень ЄСВ – це вже суттєво. Плюс я би додав, що я рекомендував попросити, так би мовити, місцеві органи влади на період карантину знизити податок, власне, який вони можуть регулювати, єдиний податок. І головне – це плату за комунальну землю, на якій стоять МАФи і інші торговельні споруди, бо це є одна з найбільших статей витрат. І фіксовані витрати в умовах, коли різко падає виручка, це те, що вбиває якраз такий бізнес. ЄСВ – це правильний крок, але я би також скористався моментом для того, щоб для деяких категорій, які взагалі не мають сплачувати ЄСВ, а саме це так звані сплячі ФОПи, тобто ті, хто не ведуть діяльності. Пан Рева свого часу пролобіював дуже несправедливий закон, який їх обклав ЄСВ. Це призвело до масового закриття ФОПів, до масового переходу в тінь тих, хто працює сезонно. І це треба відмінити. А також в нас виходить так, що якщо ФОП має десь ще основне місце роботи, а тільки підробляє як ФОП, і на цьому основному місці роботи за нього вже сплачується ЄСВ, тобто жодної логіки в тому, що він там це свій мінімальний ЄСВ платить, немає. Він все одно заробляє собі на мінімальну пенсію. То для таких ЄСВ теж треба було б відмінити.
Ну, тобто він нібито двічі платить, ЄСВ виходить.
Двічі платить, так. Йому, можливо, це йде в пенсійні нарахування, але якщо він бажає платити, то, звичайно, це можна тільки вітати. Але якщо він не вважає це для себе вигідним і вважає, що він краще цими грошима може розпорядитися, то жодної обґрунтування для того, щоб з нього стягувати цей ЄСВ, я не бачу. І інші експерти теж не бачать. Тобто це пропозиція, яку ми подавали, але, на жаль, зараз поки що не скористалися тим, щоб от такий сприятливий момент використати. Крім того, там є відкладення запровадження РРО для дрібного бізнесу. Це найбільш болюче питання. І я би сказав, що цим моментом треба скористатися для того, щоб цю помилку взагалі виправити і відмінити як таку оцю фіскалізацію, тобто розширення фіскалізації, яке передбачено законами 128 і 129. От в цій частині їх взагалі треба відмінити. І я думаю, що таке розуміння навіть є у декого в нашому уряді і в Верховній Раді, бо акції підприємців продовжуються. Ну, от зараз там їх відклали в зв'язку з карантином, але це вони абсолютно збираються складати зброї. Для них це питання критичне, бо чи буде їх податково доїти, як вона їх доїла, чи не буде. Це питання виживання фактично. І я би сказав, що зараз дуже вдалий момент для того, щоб це скасувати, тому що, ну, я розумію, що коли вже зробили помилку, то відступати – це втрачати обличчя.
Ну, от зараз той час, коли можна відступити спокійно.
Абсолютно.
І під красивим приводом.
Під красивим приводом можна відступити. І я хочу ще наголосити на тому, що навіть якщо воно відкладене, то людина, вирішуючи, чи реєструватися ФОПом, чи починати свій бізнес, вона все одно розуміє, що от вона зараз почне там бізнес, а, ну, добре, на 3 місяці пізніше, але до неї почне ходити податковий інспектор і збирати з неї данину. Так от, якщо вона буде знати, що цього не станеться, то вона скоріше цей бізнес відкриє. Або якщо зараз вона вирішує, чи закривати його, чи не закривати, бо він вже, ну, на даний момент в зв'язку з карантином не приносить доходу, то якщо вона передбачає, що буде запровадження РРО, їй доведеться його закривати пізніше, то вона його закриє зараз. І оце якраз те, чого треба було б уникнути.
Взагалі, от, те, що сьогодні ухвалила Верховна Рада, от той закон про підтримку бізнесу, як ви вважаєте, достатньо там, ну, принаймні, того, що треба на час карантину, чи достатньо тих заходів?
Ну, ми подивимося, наскільки це достатньо. Ну, принаймні, добре, що такі заходи вже вживаються. Це, я думаю, позитивно. Думаю, що треба було б робити більше, але, знов-таки, скористатися просто можливістю для того, щоб просунути великі реформи. От, наприклад, у нас є ще один болючий податок – це податок на прибуток для великого бізнесу і середнього бізнесу. Це найбільш проблемний податок, тому що там можна, знов-таки, робити все, що завгодно. Інспектор може присіпатися до чого завгодно, і не може бути ситуації, коли ти сплатив всі податки і можеш спати спокійно. До тебе все одно можуть прийти і все одно можуть донарахувати. Так от, були великі бої щодо цього податку. Його треба замінити на податок з виведеного капіталу, який є набагато менш вразливим для корупції. І заодно він ще і вивільняє гроші для інвестицій, що буде дуже важливо для відродження після кризи. Але його супротивники, вони нацькували на нього МВФ під тим приводом, що це, мовляв, дуже сильно знизить бюджетні надходження. Насправді, ну, такі більш-менш незалежні підрахунки кажуть, що не так воно сильно і знизить, тільки на перші роки, і не катастрофічно. Але є люди, які рахують по-іншому, не завжди добросовісно. І тому тут є дійсно певний ризик, бо запроваджується нова форма. МВФ, ну і Мінфін, відповідно, вони не хотіли йти на такий ризик. У нас все гаразд, у нас дуже пристойний дефіцит бюджету, в нас стабілізується макроекономіка, от вони дуже не хотіли це псувати, їх можна зрозуміти, але для бізнесу це погано, тому що бізнес би позбавився насамперед корупційного податку. Зараз є момент, коли все одно вже в нас не буде такого красивого бюджетного дефіциту, і МВФ навіть запроваджує програму допомоги тим країнам, які...
От, власне, я про це хотіла спитати, що якщо ми вже говоримо про МВФ, то так, МВФ запроваджує проєкт допомоги, це $1 трильйон для допомоги країнам в боротьбі з коронавірусом. І от напередодні Володимир Зеленський сказав, що Міністерство фінансів має провести перемовини, він озадачив Міністерство фінансів провести перемовини з МВФ та іншими міжнародними партнерами щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу. Але от в нас же поки що 7 випадків, ми зараз, принаймні, не і так, Італія, в якій набагато більше там і хворих людей, які захворіли, і заражених, і смертей набагато більше. Чи допомагатиме зараз МВФ Україні, чи піде воно?
Ну, дуже хотілося б, щоб в нас було дійсно 7 випадків. Я в цьому дуже сумніваюся.
Ну, ми говоримо про офіційну.
Так, тут питання в тому, скільки тестів в нас є, і скільки людей змогли пройти цей тест. Подивимося, як воно буде далі. Але в будь-якому разі в Україні конче необхідна підтримка МВФ. У нас в цьому році пікові виплати. І от всі ці заходи з допомоги бізнесу, їх треба теж якось фінансувати. Якщо їх фінансувати, цей дефіцит бюджету, за рахунок грошової емісії, то ми будемо мати інфляцію, відповідно, девальвацію, відповідно, всі радощі, які це несе за собою. Тобто це фінансувати треба за рахунок запозичення. Запозичення в цій ситуації, знов-таки, неможливі без підтримки МВФ, не тільки від самого МВФ, але до цього прив'язана ще й допомога від Євросоюзу, до цього прив'язані фактично усі запозичення на приватному ринку, бо якщо Україна не має програми співробітництва з МВФ, то інвестори на це однозначно реагують, так, що це країна дуже ризикована. Нема кому наглядати за її макроекономічною політикою. І, відповідно, в нас ще більше стимулів укласти якомога скоріше угоду з МВФ. Але
теж вдалий момент.
Умови для цього мають бути дійсно вдалий момент для того, щоб закласти туди трошки м'якіші умови. От з точки зору запровадження податку на виведений капітал, наприклад, можливо, якісь інші речі. Але є принаймні одна умова, яку МВФ дуже жорстко буде вимагати. Це обіцянка ухвалити закон про неповернення банків, які були в ході чищення банківської системи. Ну, фактично, всі знають, що йдеться
про приватбанк.
Це є такий тест для української влади, і МВФ точно не піде на жодне співробітництво, якщо такий закон не буде ухвалено. А друге – це те, що теж Україна пообіцяла, і вже багато кроків до цього зробила.
Ринок землі.
Теж дуже назріла і перезріла реформа, яка б, до речі, допомогла б вийти з кризи, хоча питання в тому, що дійсно, я не думаю, що багато землі будуть продавати під час кризи. Може, воно і на краще, може...
Ну, от в тому вигляді, в якому закон є зараз, там же ж вони, я не пам'ятаю, по-моєму, вони не закінчили вносити правки.
Вони не закінчили. Так, було блокування трибуни.
Так, ну, тобто, це таке спірне питання для українців, тому що от навіть в тому ж Фейсбуку, ну, багато людей, це звичайні люди, вони обговорюють, що, звичайно, зараз перекриють метро, перекриють все, і ухвалять закон про землю. І ми, як громадяни, нічого не зможемо зробити. І те, що ви кажете, виходить, що закон про землю, ну, варто було би дорозглянути, ухвалити, для того, щоб продовжилася співпраця з МВФ.
Я думаю, що дійсно дуже негарна ситуація в тому, що громадяни зараз менше можуть впливати на владу. Тут я б сказав, що найбільші небезпеки – це навіть не економічні закони, а от ці непрозорі домовленості десь там
за лаштунками
мінського процесу, от такі речі. Тут дійсно є величезна небезпека, і треба пильнувати владу. Що стосується землі, то просто є різні моделі, між ними треба зробити вибір, але позбавляти людей можливості розпоряджатися своїм майном не можна. І це було від початку неправильно, і зараз це неправильно. Тому я б сказав, що все ж таки ухвалювати закон треба, якщо він буде, десь там будуть стирчати вуха якихось лобістів, які там щось для себе пролобіювали, то це можна буде змінити, зрештою. Якщо це буде. І я б сказав, що сам Зеленський і його команда не зацікавлені в тому, щоб створювати цей закон таким несправедливим, бо це те, що може дійсно збурити страшенне невдоволення, вони якраз вирізняються тим, що вони дуже-дуже чутливі до громадської думки. Тобто,
ну, до рейтингів, скажімо так.
До рейтингів, так. Але, тобто, ну, якщо вони зроблять цей закон на користь там якихось великих агрохолдингів чи щось таке, то це буде їхнє політичне самогубство. Я думаю, що вони це мають розуміти. Але тут є інший бік проблеми. Дуже багато громадян опираються продажу землі як такому, можливості для продажу землі. Тобто їх переконали, в тому числі от саме ті самі агрохолдинги, які зараз мають надприбутки з того, що вони за безцінь орендують землю, в тому, що от закон про ринок землі дорівнює продажу усієї землі. От нібито хтось прийде і буде примушувати їх продавати землю. Ну, можуть бути і такі випадки, звичайно, але це вже кримінал. І від такого криміналу держава має захистити, бо в іншому разі...
Цим же законом так, має прописати так, якісь запобіжники.
Ну, і законом, і додаткові заходи вжити на рівні там поліції і всього іншого. Тобто це комплексна проблема. Але навіть якщо у людини є можливість продати землю, вона її буде продавати тільки тоді, коли вона дійсно буде мати якусь вигідну пропозицію. Ну, люди не настільки дурні, яких виставляють. І знов-таки тут експлуатується таке абсолютно взагалі архаїчне уявлення, що земля – це взагалі там земля-матінка, її не можна продавати. Ну, вибачте, земля є такий самий товар, як і будь-який інший, як ваша квартира, як завод, як ті товари, які ви купуєте в
магазині. Будь-яка нерухомість, зрештою.
Тобто, ця земля не вивозиться з України, вона залишається в нас. Навіть можна собі уявити ситуацію, якщо цей власник буде там засновувати якусь державу на цій землі, то в нього цю землю, мабуть, заберуть. Але так, я не чув про такі випадки.
А давайте, от дивіться, я хочу ще все одно з'ясувати про МВФ. Допомога МВФ на підтримку боротьби там з коронавірусом і підтримка МВФ взагалі в принципі. Тобто МВФ все одно буде дивитися, які стосунки в неї з країною і допомагати чи не допомагати грошима зараз через коронавірус.
Ну, в будь-якому разі це має бути якась програма. Я не думаю, що вони будуть, знаєте, як цей в Америці називали вертольотчик Бен, який просто...
З вертольота розкидав гроші?
Ну, він так. Ну, і це так образне вираз, але він роздавав гроші просто так, для того, щоб витягти економіку з рецесії. Це дуже сумнівна економічна політика, але... Я не думаю, що в нас МВФ буде поводитися як вертолітник Бен. Воно буде давати гроші, але давати їх на певних умовах, і точно не буде давати їх тим, хто не виконує свої зобов'язання, які взяті в рамках меморандумів. Ну, тобто це в західній культурі взагалі не вітається, м'яко кажучи.
Ну, тобто, виходить, що в Верховній Раді, в разі, якщо вона все ж таки захоче, аби МВФ допомогло, і зрештою ви кажете, що це необхідність, вони мають ще раз збиратися там на якісь засідання позачергові і ухвалювати, закони.
Так. Я думаю, що вони мають збиратися, що доведеться їм збиратися. Ну, це, звичайно, порушує той пункт про зібрання більше 200 людей, але я сподіваюся, що там будуть вживати заходів безпеки.
Дякую вам дуже. Володимир Дубровський, старший економіст Кейс Україна, був у нас в ефірі.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.